Ev bu çend rojin tu pebarana artêşa Tirkiyeyê bi tundî li ser sînorê Kobanî û girê spî berdewam e. Û di encam da ta niha çend sivîl birîndar bûn û hin ji wan jî jiyana xwe ji dest dan. Nûtirîn qurbaniya tu pebarana Tirkiyeyê zarokeke 11 salî ye. Li gor gundiyan, gozaroka bi navê Sara Rifat Mustafa ji gundê Tilfindir ê gol li rojhilatê Kobanî dikeve, bi rêya goleyeke suîqestê di serê wê da jiyana xwe ji dest da. Tevî gorûniştivanên gund hewl dabûn wê bigihêjin nexweşxaneyê, lê bijîşkên nexweşxaneyê bêçar bûn ji ber go gole di serê wê dabû.
Ro saet sisê sisê tuştek cara din Tirkî gund qasf kir. Kesek çûçik da salî bi navê Sara Rifat qêza lêket gund safa mesaj vekir bi şu trebiyat bi şu Kobani gezek şehit ket. Şekil ber yani qasf dikir bes sibe carê pir qasf dike gund Sala çünkü sala beri veji pisma makime neganda leket le gudi kelake mal susike so yak avdan dekir poşmalı xwe şehit ket Türkiye bir şekilde umid davaya
Gundin li ser xeta sînor rojane rastî gulleyên artêşa Tirkiyeyê tên. Lê di çend rojên dawî de êrişên wan zêde bûn û taybet piştî go serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan raghand go ew dê operasyoneke li rojhilatê Çemê Firat li darxin. Û ta niha jî topebaran berdewam e. Mahmud Balî, Dengê Amerîka, Kobanî.